Ada sedikit yang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Pertama, berkorban untuk mayit. Bolehkah kita berkorban untuk mayit? Kita katakan bahwa berkorban untuk mayit, dia mempunyai dasar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berkorban untuknya dan keluarganya, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, ya Allah, ini untukku dan untuk keluargaku. Dan kita tahu bahwa keluarga Rasulullah, yaitu istrinya, tidak semuanya hidup pada waktu itu. Di antaranya yang sudah meninggal adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang kedua, qiyas. Rasulullah SAW, kan, tapi ini kekhususan. Bahwasanya, kan, tapi ini jauh mungkin. Bahwasanya Rasulullah berkorban untuk umat yang belum hidup setelahnya. Jika seandainya boleh berkorban untuk umat sebelum hidup, maka yang sudah mati tapi sudah ada lebih boleh lagi. Kan, tapi kita katakan sembelihan Rasulullah untuknya dan untuk umat sebelumnya, ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam masalah menghadiahkan kurban untuk mayit, ada tiga poin yang perlu diketahui. Bahwa tidak ada perselisihan para ulama, atau kita katakan bahwa sangat dianjurkan atau diperbolehkan berkorban untuk yang mayit, tapi disertakan mengikut kepada asal, yaitu korban orang yang hidup. Yaitu Rasulullah tadi berkorban untuknya dan untuk keluarganya. Jadi kalau ingin juga berkorban kepada yang kita meninggal, korban niatkan yang pertama untuk kita dan yang kedua untuk yang mayit. Dan yang kedua, tidak ada perselisihan juga bahwa mayit yang sudah menadarkan dirinya berkorban, kemudian dia meninggal, maka wajib dan sah diberikan. Yang para ulama berselisih yaitu kurban yang diperuntukkan khusus untuk si mayit. Maka ini para ulama berselisih, akan tapi yang kuat adalah sah kurbannya, akan tapi kurang afdal. Di sini ada catatan bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwa sebagian ulama-ulama Arab Saudi, mereka sering berkorban untuknya dan untuk Imam Ahmad. Mereka sering berkorban untuknya dan untuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada lagi beliau berkorban untuknya dan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, begitu seterusnya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Tentang masalah pengkornetan daging kurban, dan yang kedua tentang masalah memindahkan kurban ke daerah lain, kita doain. Pertama tentang masalah pengkornetan, memang para ulama membahas tentang masalah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nabi mengatakan dari hadis yang sahih bahwa Nabi melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Makanya para ulama berselisih tentang jadwal waktu terakhir menyembelih, karena masalahnya waktunya terbatas. Kan, tapi jelas Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menguatkan bahwa menyimpan daging korban tidak harus terikat dengan waktu 3 hari, dan boleh lebih. Dan ini yang kuat insyaallah ta'ala. Tentang masalah pengkornetan, ada beberapa poin yang harus dipahami. Pertama, korban jauh lebih afdal daripada bersedekah dengan uang seharga korban. Bahkan tidak boleh meniatkan korban dengan mensedekahkan uang. Sekarang misalnya di Aceh, orang-orang dahulunya punya niat berkorban untuk tahun ini, kemudian dia katakan korban saya telah saya berikan ke Bank Mandiri, atau ke Rio Pos dengan berbentuk uang. Kita katakan tidak sah kurbannya, kan, tapi uang yang dia berikan sudah berbentuk infak. Karena kurban sangkut pautnya dengan pengucuran darah. Sebagaimana yang kita bacakan hadis tadi, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan afdal min iraqatid dam. Tidaklah ada satu amalan yang diamalkan oleh anak Adam pada hari sembelihan yang lebih afdal daripada mengucurkan darah, yaitu berkurban. Dan yang kedua, bahwa tentang masalah pilihan korban harus dilihat selera masyarakat. Makanya jika seandainya satu daerah tidak menyukai unta, maka dalam hal ini yang mereka sukai adalah sapi, maka yang afdal adalah menyembelih sapi bukan unta. Kalau seandainya di daerah tadi menyukai kambing kacang, tidak kambing domba, maka yang afdal adalah kambing kacang. Jadi selera masyarakat dilihat. Dan yang ketiga, permasalahan al-illah taduru, al-hukmu taduru bi'illatihi. Hukum berputar sesuai dengan illahnya. Dan kita tahu bahwa pada zaman dahulu Rasulullah mengharamkan menyimpan daging korban. Kenapa? Li'ajli dafah. Karena adanya dafah, tamu-tamu yang fakir datang ke masjid, ke Madinah Rasulullah SAW. Dilarang menyimpan korban. Illahnya supaya orang-orang yang datang tersebut dapat makanan. Dan illah itu jika seandainya ada, maka tidak dibenarkan menyimpan. Jika seandainya terjadi kefakiran yang miskin di daerah tersebut, banyak miskin dan yang lainnya, maka tidak ada penyimpanan. Kita katakan al-hukmu yaduru bi'illatih. Oleh sebab itu ketika sudah mulai tidak banyak lagi datang orang-orang ke Madinah, atau orang-orang Madinah sudah mampu, hilang hukum tadi pengharaman di kornet atau disimpan. Dengan apa? Awalnya dahulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban, kan, tapi sekarang simpanlah. Ini yang ketiga. Melihat dari poin-poin di atas, maka kita lihat bahwa pengkornetan melihat maslahat dan mafsadah yang ada di tempat tersebut. Dan yang sangat tidak arif jika seandainya kita salah menimbang maslahat dan mafsadah. Bagaimana kita katakan Arab Saudi melakukan pengkornetan, Arab Saudi melakukan pengkornetan setelah mereka melihat adanya kerusakan yang sangat luar biasa dari, dan pemubaziran yang sangat luar biasa dari daging-daging kurban dan daging-daging haji. Dengan disembelih kemudian berapa menit, saya lihat langsung, bahkan saya mengerjakan setelah disembelih kambing itu atau unta tersebut, datang alat berat membawanya langsung ke lubang dan menimbunnya. Tahun 60-an lebih luar biasa lagi, menumpuk bergunung-gunung dan tidak ada fakir miskin yang mau mengambilnya. Maka timbullah fatwa dari para ulama bahwa dianjurkan pengkornetan dan dikirimkan. Tapi ada sebagian orang yang ingin menyamakan Arab Saudi dengan Indonesia, timbullah ada ide pengkornetan. Kita katakan Indonesia khususnya Riau 40% orang miskin, 90% atau lebih atau kurang yang sering tidak makan daging. 40% yang miskin, yang tidak makan daging di atas 40%. Layakkah orang-orang kita berkelonjotan karena lapar dan miskin terus kita kornet untuk tahun depan? Tidak ada masalahnya, tidak ada sama sekali. Ini namanya mengikut orang, tapi kita tidak tahu apa orang ikut yang kita ikuti. Maka kita katakan orang sekarang sekeliling kita, tetangga kita, untuk beli daging, jangankan daging sapi, untuk daging ayam saja mereka sulit dengan himpitan ekonomi yang seperti ini, dengan keadaan ekonomi kita yang amburadul seperti ini. Terus adanya ide yang seperti ini, saya rasa tidak jauh dari kemaslahatan sama sekali. Ini yang pertama. Dan yang kedua, memindahkan daging korban ke daerah lain. Pada asalnya bahwa daging korban hendaknya diberikan ke daerah yang mana kita berdomisili di tempat tersebut pada dasarnya, dan tidak dipindahkan keluar daerah kecuali adanya maslahat. Adanya maslahat. Ulama fatwa, keluar dari fatwa Lajnah Daimah dan Hay'ah Kibar Ulama, tentang diperbolehkannya memindahkan daging kurban dari Arab Saudi ke negara-negara miskin seperti Indonesia, Somalia, Afghanistan, Kashmir dan yang lainnya. Dan lihat bahwasanya negeri kita miskin, sudah itu kita pindahkan ke orang lain, ini sangat lucu sekali. Orang berimpak kepada kita, kita berimpak kepada orang lain. Nah, jadi mereka membolehkannya karena ada maslahat. Di Arab Saudi, mereka kebingungan kemana mereka berkorban. Jadi kita katakan boleh dipindahkan dengan adanya maslahat. Akan tapi asalnya korban di daerah kita. Kena masalah karena ada beberapa sunnah-sunnah yang harus tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya korban di tempat. Dengan misalnya menyembelih sendiri, menyaksikan sendiri, membagikan dan bersedekah kepada fakir miskin yang terdekat dan semacamnya. Sunnah-sunnah ini akan hilang dengan memindahkan ke daerah orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Poin yang kedua, poin yang ketiga, dilarang memotong rambut kuku bagi peserta korban. Apakah untuk kepala keluarga saja atau untuk semua anggota keluarganya? Ya, terima kasih banyak, pertanyaan sangat bagus. Dan lupa saya ikutkan bahwa yang dilarang adalah orang yang ikut mencantumkan namanya, tidak keluarganya. Maka boleh memotong rambut anak yang diniatkan untuk orang tuanya, dia berkorban, atau istrinya. Yang dilarang adalah yang mengeluarkan uang untuk berkorban, atau seperti yang tadi, kambing yang diniatkan korban untuk dia dan keluarganya, maka keluarganya tidak ikut dalam hukum, akan tapi yang dia saja ikut. Ya. Harus memahami perkataan hadis dan sunnah Rasulullah sesuai dengan apa yang disyarah oleh para ulama. Tidak boleh hanya kita menjadi zahiriyah yang bukan zahiriyah. Apa yang saya maksud zahiriyah yang bukan zahiriyah? Zahiriyah yaitu memahami nas secara zahir dengan keterbatasan bahasa Arab kita. Zahiriyah yang asli memahami nas secara zahir tapi dengan kedalaman ilmunya, seperti Ibnu Hazm. Jadi fala yamusta min sya'rihi wala min basharatihi syai'a. Ha, hi di sini dhamir. Ini kemana perginya? Apakah ke orang atau ke hewan? Berselisih para ulama-ulama di sana. Tapi ulama yang asli tidak berselisih. Jadi kita katakan jelas salah memahami dan seharusnya mereka kembali ke hadis-hadis, syarah-syarah hadis. Dan ini bahayanya memang membaca hadis langsung dengan keterbatasan kemampuan kita dalam memahami bahasa Arab dan juga keterbatasan kita dan ketidakmauan kita membaca syarah-syarah ulama. Kesimpulannya, jika seandainya ada permasalahan yang kita kira kita kurang pas, maka lihat syarah para ulama. Ya. Bolehkah mencicil uang setiap bulan untuk ikut berkurban tahun depannya? Kalau hanya untuk pribadi boleh, kan, tapi tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Jika seandainya uang tersebut dibutuhkan untuk sesuatu hal, maka boleh dialihkan dan boleh tidak berkorban. Pertanyaan terakhir, kita berkorban 2 hari setelah Lebaran. Bolehkah daging korban itu kita ambil lebih dari jatah untuk dimakan guna dipakai untuk acara pesta? Tidak boleh lebih dari 1/3. Boleh menghitungnya atau menimbangnya dengan ketat, akan tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Lebih dari 1/3 berarti kita telah memakan pembagian orang lain. Dan wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.